Hoxe comezamos o noso camiño no País Vasco, en Guipúzcoa, concretamente coa banda Grises, que vén de presentar o seu novo traballo, un disco que saía vendo pasado venres, un traballo que chaman Talismán e que é o sexto da súa traxectoria. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Luns de Cancións para Xordos e o facemos con esta novidade que nos deixaba o panorama máis próximo o pasado venres, o regreso da banda guipuzcoana Grises que están de volta unha década de traxectoria con 5 traballos publicados, o sexto é este Talismán. Precisamente o que vimos de escoitar é o tema que lle dá título a este traballo, un disco que foi grabado e mesturado nos estudos Gaztain do propio Eñu Gaztaña, o cantante e produtor da banda, un disco que se presentaba o día 18 de setembro con colaboracións como a de Víctor Cabezuelo de Rufus T. Firefly e Jordi Equizan de William Strom, entre outros. Un disco cheo de forza, de enerxía para bailar e que é a continuación a aquel que presentaban en 2018 chamado de Peces e Árboles. Unha traxectoria longuísima que comezaba en 2011 con disco chamado El Hombre Bolígrafo. En 2013 presentaron No se alarme Señora, soy soviético. En 2014 chegaba Animal, dous anos despois Erlo. A última referencia será ese disco de 2018 que agora xa ten continuación, un traballo que ademais van a estar presentando en directo xa a finais deste mesmo mes de setembro en o País Vasco, en San Agustín estarán o día 26 de setembro e tamén Gasteiz en 9 de outubro. As primeiras datas para poder velos en directo tras o confinamento. En non deixamos o panorama máis próximo, ainda que neste caso viaxamos ata Barcelona para presentarvos o novo traballo de Elsa Mixen de las Arts, que veñen de presentar tamén o seu novo disco. O facían o pasado venres, nese 18 de setembro, saía a venda este novo traballo da banda, un disco que iso sí agardaban publicar xusto antes de que se decretase o confinamento e decidiron finalmente adialo ata agora, ata a presentación deste traballo. Un disco que é o primeiro que presentan en formato trío, o quinto da traxectoria desta banda catalana. Hoxe quedámonos con este No van saber tornar. We'll be right back.
sé aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
Ara disparem per si de cas.
Som uns especialistes apuntant a les ferides que no hem curat. Exhaustiva, context i perspectiva, detalls gegants.
Ara aquests petons, per què me'ls fan?
Potser no és coincidència que just darrere els llavis tinguem ullals.
Un disco que definen como descarado, aberto, bailable e expansivo, que é o quinto da banda e que chega en formato trío logo de que o músico Joan Enrique Barceló deixase a formación, os Elsa Mixen de Les Arts, que son a quen vimos de escoitar. Veñen de presentar este novo traballo, o facían o pasado venres, El Signal Qui Espers. Pero agora xa cambiamos de estilo, aínda que neste caso viaxamos ata Murcia para presentarvos o novo traballo de Barry Brava. Estamos escoitando o regreso deste trío murciano dende que presentaron o seu novo disco pasado 28 de agosto. O quinto xa da súa traxectoria, chámase Hortera, está composto por 10 temas moi bailables con bases de pop electrónico e cheos de orixinalidade. Hoxe quedámonos con este Please Don't Go.
Cuando calienta el sol en la playa, siento mi cuerpo vibrar sobre la toalla.
viento duro mi sombrilla. No te gustó cuando te puse aquella canción que decía: el agua me borró tu nombre en la orilla.
Las palmas de la mano sudan, nos quedamos enfrente parados, callados, calados. Se derrite el hielo en mi nevera, esta vez igual que la primera. Cuando la ola llegaba a tus piernas, te envidiaron hasta las sirenas.
El agua me borró tu nombre en la orilla.
Dous anos pasaron xa dende a presentación daquel furor que foi a última das súas referencias ao todo momento e agora xa podemos gozar de novos temas desta banda dos murcianos Barri Bravo, que o mesmo Óscar Ferrer, Arón Sáez e Vicente Illescas, os compoñentes desta banda, que vinen de presentar Hortera, o seu quinto disco, producido por Andrés Terrón e Pablo Estrella, din que ten moito descaro, moita locura e tamén moito optimismo. Aspirábase para finais do mes de marzo, pero finalmente decidiron poñelo ata a pasada semana. Disco, ademais, que pois é a continuación aqueles traballos dos que xa falábamos en 2018, Furor, en Demasi en 2012, en 2014 presentaban o segundo disco Arriba, en 2016 o seu terceiro traballo Safari Emocional, todos eles editados a través do selo Hook Ediciones Musicales. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para regresar ao País Vasco e falar do cuarteto Belaco, porque tamén están presentando o seu novo traballo, un disco que é o cuarto da súa traxectoria e que chaman Plastic Trama.
I need to listen to my inner voice, shaking through time and space, and really have a choice. The more you hurt me, the more I felt alone. Need to find my capsule, will it ever leave me home?
settle down and wait. The stars are glittering far away from my pain. Can't contain my tears, so now I let them flow in space.
My sheep is watching to a bright and made of steel.
Marinela 2017, así como se chama esta canción que vimos de escoitar, que é unha das catoparedas nese novo traballo Dos Belaco. O Cuarteto Vasco ven de presentar o seu novo traballo, 8 anos de carreira, son o que agochan xa, un disco din ambicioso, reflexivo, tamén reivindicativo, que chegan 2 anos despois da última das súas publicacións e que ademais pretendían presentar no mes de maio, pero que finalmente ven de publicarse neste mes de setembro. Deixamos Os Belaco para continuar viaxando e o facemos xa para chegarnos ao ámbito internacional, concretamente ata Oregón, ata Portland, para falar de Peter Broderick, porque tamén ven de presentar novo material, un disco que chama Blackberry, e que estamos escoitando de 28 de agosto, que foi cando se publicou. En total, 8 cancións que foron grabadas na habitación do propio Broderick en Londres durante o verán de 2019. Defineo como un disco experimental de folk e de pop, e nada mellor para comprobalo que escoitar este Wild Food.
Did you know that the dandelion's got real tasty young leaves, and those bright yellow flowers are delicious? And if you dig up the root and roast it, it sure does smell real sweet. That's what we call dandelion coffee. Have you ever tried a stinging nettle? If you cook them up, they don't hurt. Well, I like to turn them into soup. Or you can pour a little boiled water on them, turn them into a tea. Well, that's totally fine by me. Just as long as you get wild food. I want some of that wild food. It's my favorite wild food. Come on, dude. There's a plant called goosegrass or cleavers. It'll stick to you like glue. But if you get it down, it's real good for you. And I've heard it'll clean your lymphatic, but I don't know what that means. I just like my wild greens. There's one called sea beet. I'll bet you can guess where that grows, if you doesn't already knows. And if you can't figure that one out, well then somebody ought to tell you that you're dumb as hell. And you ought to eat some wild food, cause that'll help you. Wild food, it'll make you smarter. Wild food, come on dude. There's a little plant called wood sorrel. It's got 3 heart-shaped leaves. Even the kids like the taste of that one. It's a little tart and sour like a lemon, but when I see a patch, I just can't help but go over and snatch.
You can eat the whole plant of red clover, but the flower's my favorite part. And I've heard it's good for the heart. Speaking of the heart, well, there's no better plant than old hawthorn. Don't be scared away by the crown Jesus worn. Well, he must have liked his wild food. It used to be all wild food, but now it's rarely wild food. Come on, dude. You work a job for money. You spend the money on food. And then you go to the gym and spend more money to get rid of the food. Well, how about spending the day outside? Running through the trees, now that's exercise. Filling up your basket, snacking all the way. Eating that delicious, highly nutritious, the best food available on planet Earth, folks. Forget about organic, forget about non-GMO. Just give me some of that wild food. It's all I want now, wild food. It's my favorite wild food, come on.
El mesmo propio Peter Broderick encargouse da voz e dos instrumentos, un disco no que tamén aparece a súa muller e o seu fillo, fala sobre a tecnoloxía, sobre a nosa relación con ela, e se nos salvará ou acabará conosco. Así o fai nas 8 cancións que compoñen este Blackberry ao regreso do artista de Portland logo daquel Colors of Night de 2015. Pero agora continuamos falando de música internacional, ainda que neste caso chegámonos ata Bristol, ata esa nova proposta que nos fai unha das iconas do trip-hop do Reino Unido, Pricky, que vende presentar o seu novo traballo, un disco que chama Fall to Pieces e que a continuación aquel Ununiform de 2010. Comenzamos a escuchar este trabajo un poquito más por lo miudo con este Like a Stone. Thank you. Sen dúbida unha das propostas máis interesantes que nos deixan estas últimas semanas o regreso de Tricky, o artista de Bristol, artista británico, presenta este novo material, chega 3 anos despois daquela Unifor e audita a través do seu propio selón discográfico, ese False Idols, un traballo moi marcado pola morte da súa filla e os últimos acontecimentos da súa vida personal. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para recuperar os Grises, a banda de Guipúzcoa e o seu último traballo, un disco que presenta o pasado venres, o día 18 de setembro, un traballo moi agardado e que é o 6º xa da traxectoria destes artistas. Hoxe quedámonos con este No Estoy a Salvo aquí, co que vos desexamos que teñades un moi bo arranque de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, a iso da 1 e ás 5:15.